Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3027.
U jeho poslechu vás opět moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Byly první trůny z kamene?
Královská návštěva vědců.
Ideologická posedlost.
Točí se opravdu slunečnice za sluncem?
Chemie na talíři. Je libovolské oko?
Co musí mít správný král?
Moudré rádce?
No, to určitě. Já myslel ale spíš, jak poznáme na první pohled, že jde o krále.
Podle koruny na hlavě. Při oficiálním úkonu má také žezlo nebo jablko.
To znáte z pohádek, vidíte?
Vy snad ne.
Jasně. Já jenom, že v různých zemích světa a v různých dobách to bylo jiné. Někde třeba králové přijímali v ruce meč. Ale nás teď nebude zajímat, co měl panovník na sobě nebo v ruce, ale na čem seděl.
Přeci na trůnu. Je fakt, že moje představa může být těmi pohádkami zkreslena, ale trůn je podle mě zdobená, bohatě zdobená velká židle nebo křeslo, pěkně polstrované, aby bylo pohodlné, s vysokou opěrkou zad, posazené je na vyvýšeném místě, aby byl král vidět i slyšet.
Tradice trůnu je ale neuvěřitelně stará a ty první, tak jak je popisujete, nevypadaly. A má k tomu co říct profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Archeologové se domnívají, nebo někteří z nich dokonce označují jako trůny sedátka pod některými venušemi, čili ženskými soškami z mladší doby kamenné, které známe i u nás. Ty nejstarší jsou známy z Anatolie, čili ze středního Turecka. A tam jsou datovány asi do období 5800 před naším letopočtem. Je to velmi slavná lokalita Çatalhöyük. U nás se tyto ženské sošky s jakýmisi sedátky objevují zhruba o 1000 let později, čili asi 4800 před naším letopočtem. Souvisejí s takzvanou kulturou moravskou malovanou. A zdá se, že dokonce odrážejí jakési skutečné obřady, které tehdy probíhaly. A tyto trůny samozřejmě nebyly kamenné, ale domníváme se, že byly zhotoveny podobným způsobem, jak se tehdy stavěly chaty, to znamená z prutu, které se vymazaly takzvanou mazanicí, to znamená nařiděnou hlínou nebo z praší.
Není příliš odvážné označovat sedátka pod venušemi za trůny?
Možná, že ano, ono je velmi těžké si po těch 7-8 tisících letech správně vyložit symboliku těchto známých sošek.
Já bych dala přednost trůnům, o kterých víme, že na nich seděl nějaký panovník.
Za takovými se musíme vydat do Egypta, samozřejmě do toho starověkého.
Bohužel neznáme je přímo, pouze víme, jak vypadaly, jsou vytesány spolu se sochami na nich sedících egyptských králů. Nejstarší dvě takové sochy spodobňují krále Chasechema. Ten je interpretován jako poslední nebo předposlední vládce druhé dynastie. Pohybujeme se v období 2700 let před naším letopočtem. Čili jsme ještě dříve, než se začaly stavět první pyramidy. Postava krále i trůn jsou vytesány jednak z vápence a jednou ze zelené břidlice. Ten trůn má poměrně jednoduchý tvar sedadla s nízkou zadní opěrou. Co je zajímavé, že na podnoži trůnu jsou vyryté postavy padlých nepřátel. Na vzhledově prakticky totožném trůnu sedí i iniciátor stavby první pyramidy, takzvané stupňovité pyramidy, to byl faraon Djoser. Ten vládl kolem roku 2650 před naším letopočtem. Ovšem nejkrásnější příklad sedícího faraona na trůně představuje socha faraona Chefrena, to byl stavitel druhé největší pyramidy, kolem roku 2550 před naším letopočtem. Tato socha je v mírně nadživotní velikosti vytesána ze zeleného dioritu, to je typ vyvřelé horniny. Trůn má vysokou zadní opěru a na ní sedí sokol, jenž představuje boha hora.
Ale to jsou všechno jen sochy, jejichž součástí jsou trůny.
Ano, ale starověký Egypt nabízí i nejstarší pravý trůn. A odborníky zajímalo, z čeho je vyroben.
Známe nejstarší dochovaný egyptský trůn, který samozřejmě pochází z hrobky faraona Tutanchamona. To se ovšem pohybujeme o nějakých 1200 let později, čili kolem roku 1330 před naším letopočtem. A tento trůn faraona Tutanchamona je ze dřeva pobitého zlatým plechem. Ovšem zadní opěrná deska je nádherně zdobena polodrahokami, litým sklem, fajancí a barvenou slonovinou. Nohy trůnu mají tvar lvích tlap.
Tak nějak si trůn představuju, aby bylo na první pohled vidět, že ten, kdo na něm sedí, má velkou moc i bohatství.
V jakém kontrastu je tento trůn egyptského vládce s trůnem evropským?
Nejstarší evropský trůn je kamenný, je zhotoven z bílé odrůty zádrovce a alabastru. A možná, že ho řada našich posluchačů viděla, je totiž možné ho zhlédnout v trůním sále paláce v Knósu na Krétě. A někdy zhruba před těmi 2000 lety na něm měl sedávat mytický král Mínos. Pro dnešní turisty je připravena v dalším sále dřevěná replika, na kterou si mohou sednout a užít si tak pocit dávného vládce.
Jistě nevšední zážitek. Ale překvapuje mě, že originální trůn je kamenný.
Jistě na něm měl král alespoň měkkou kožešinu.
Samozřejmě čalouněný nábytek tehdy neexistoval.
Zdá se, že kámen, co by materiál, hrál v historii trůnů mnohem větší roli, než bychom si mysleli. A to už v době předchůdců trůnů.
V raném středověku sehrály významnou roli takzvané nastolovací kameny, jakési první jednoduché trůny, na kterých byla dosazována do svých funkcí volená kmenová knížata. Obvykle stály na sněmovních polích kmene. Tyto kameny se zachovaly na více místech střední Evropy, ale známé také z Irska nebo ze Skotska. Velmi pohnutou historii měl nastolovací kámen starých Skotů, jenže dnes součástí národního pokladu a je vystaven na hradě ve skotském hlavním městě Edinburgu. A tento kámen představoval inaugurační, čili nastolovací kámen raně středověkých, nejdříve piktských a později po spojení obou království skotských králů. Má hmotnost 152 kg. Tento posvátný kámen Skotu je opředem obrovským množstvím mýtů, mimo jiné o jeho původu až v Egyptě, ale podle petrografického výzkumu je zhotoven z místního devonského pískovce.
A nějaký blíž k nám?
Jiný takový raně středověký trůn, zvaný Herzogstuhl, je známý od osady Zollfeld, to je 10 km severně od Klagenfurtu, hlavního města rakouské spolkové země Korutany. K jeho vytvoření byly použity opracované mramorové desky ze zřícenin nedalekého dávného římského města Virunum, což bylo centrum římské provincie Noricum. Na tomto trůnu byli nastolováni nejdříve králové zde žijících Slovinců, ti sem přišli v 6. století, a později až do roku 1414 korutanská knížata.
Už jsme se přiblížili téměř na dohled českým hranicím.
Také u nás existovaly nastolovací kameny. Jeden z nich přesně tam, kde bychom ho očekávali.
Víceméně není pochyby, že takový kámen existoval uvnitř Pražského hradu. Na vyvýšeném místě, kterému se říká Žiži. Letmo se o tomto kamenu zmiňuje ve své kronice také pražský kronikář Kosmas. Bohužel nevíme ani jak přesně vypadal, ani z jaké horniny byl zhotoven, protože později zmizel a dosud se je nepodařilo nalézt. Nejspíš byl použit do základu některé ze staveb Pražského hradu. Dá se ale předpokládat, že byl vytesán z dobře opracovatelné horniny křídového stáří, buď pískovce nebo opuky. Tyto horniny vystupují na nedalekém Petříně. Přímo totiž podloží Pražského hradu tvoří ordovické břidlice a ty jsou velice rozpadavé. Z nich by se tento nastrovací kámen vytvořit nedal.
Co je ztraceno, to nejde analyzovat.
Jistá naděje na dochovaný nastolovací kámen existovala na Moravě.
Pokud jde o Moravu, tak na takový inaugurační kamenný stolec inspiroval podle některých předválečných bratelů velký kámen v lesích nad Velehradem, jenž má název Králův stůl. Je určitě zajímavé, že pod tímto názvem kámen vystupuje již v listině Přemysla Otakara I. z první třetiny 13. století, kdy byl k němu vymezován majetek velehradského kláštera. Na základě čeho ti předváleční badatelé uvažovali o tom, že by to mohl být ten inaugurační kámen těch velkomoravských knížat? Tak kromě názvu také blízkost jednoho z nejvýznamnějších velkomoravských center, Starého Města. Dneska samostatné obce, ale ve 20. století po dlouhou dobu součást Uherského Hradiště. Provedli jsme geologický průzkum kamene a jeho okolí, ten ale ukázal, že se jedná o přírodní útvar, relikt takzvaného mrazového srubu a že je tvořen lokálním flišovým pískovcem, čili není to žádná cizí hornina, která by tam byla dopravena. Jsou na něm nějaké lidské zásahy, ale spíš souvisejí s tím, že když se někdy v 19. století stavěla blízká silnička, tak asi z něho část toho pískovce byla uražena a poté, co místní obyvatelé začali protestovat, tak se podařilo tento kámen zachránit. Čili zase musím uzavřít, že pro představu, že by šlo nastolovací kámen velkomoravských knížat, chybí bohužel jakékoliv doklady.
Na našem území se tedy žádný nastolovací kámen nedochoval?
No, bohužel ne.
Z pohledu historického škoda. Ale upřímně, ty jednoduše opracované kameny působí vedle bohatě zdobených trůnů egyptských faraonů jako chudí příbuzní.
Byla to v podstatě přežívající pohanská tradice, která se ale dostala až do doby nastupujícího křesťanství. Třeba o tom skotském nastolovacím kameni se uvádí, že když se roku 1249 konala církevní korunovace skotského krále v kostele, byl po ní ještě přiveden k inauguračnímu kameni a tam mu byl v galštině recitován celý jeho rodokmen a lid mu přitom holdoval.
Význam nastolovacích kamenů tedy časem upadal a zvítězil dnes nám dobře známý trůn.
Nastolovací kámen ale svou roli sehrával poměrně dlouho. A tady mám připravenou ukázku, co o tom pražském píše Kosmas.
Můžu to přečíst?
Jistě.
Roku 1037 kníže Oldřich opustil království zemské a království nebeské získal. Po řádném dokonání obřadů pohřebních vzal jeho bratr Jaromír za ruku synovce Břetislava a vedl ho ke knížecímu stolci. A jako se vždy děje při volbě knížete, házeli přes mříže hořejší síně peníze mezi lid, aby se netlačili na knížete sedícího na stolci, nýbrž raději chytali házené peníze. Když byl kníže posazen na stolci a nastalo ticho, Jaromír drže synovce za pravici, pravil k lidu. Hle, váš kníže. A oni zvolali třikrát, pane, smiluj se.
Představte si, že je rok 1791.
Moment, zavírám oči. V čerstvě vzniklých Spojených státech amerických vládne druhým rokem George Washington.
No, mířím spíše ke starému kontinentu.
Mozartovi se narodil syn Franz.
A spíše k vědě.
V Anglii se narodil skvělý fyzik Michael Faraday.
A u nás?
Narodil se Václav Hanka.
O něm bych spíše pomlčel. Tak já vám řeknu, co se událo.
Počkejte, přece ta velká průmyslová výstava v Praze. Jenže o té jsme si už říkali.
Ale souvisí to s ní. Českým vědcům se dostalo veliké pocty.
Stalo se tento den, 25. září. Už jsme tu mluvili o průmyslové výstavě v Praze, první toho druhu na evropském kontinentu, uspořádané v rámci oslav korunovace Leopolda II. Českým králem. Den po jejím skončení král poctil svou přítomností schůzi České společnosti nauk. Konala se ve vlasteneckém sále Karolína, který o 7 let dříve společnosti přidělil Leopoldův předchůdce Josef II. Program v onu neděli 25. září 1791 zahájil prezident společnosti, hrabě Prokop Lažanský z Bukové, vzděláním právník, projevem o užitečnosti učených společností a o vzniku té české. Následovalo pojednání historika Josefa Antona Riegera o královské moci v Čechách. Potom mineralog Jáchym hrabě Sternberg provedl pokus se spalováním diamantu v kyslíku, meteorolog Antonín Strnad demonstroval zatmění slunce očekávané v roce 1793 a fyziolog Georg Prochaska popsal svá pozorování hmyzu. Jednání uzavřel Josef Dobrovský, respektovaný jazykovědec, důmyslně komponovaným proslovem O stálé věrnosti, kterou se národ slovanský arcidomu rakouského všechen čas přidržel. Řečník zdůraznil osvícenský státní princip občanské věrnosti, který je závazný jak pro občany, tak pro panovníka, a v tom duchu žádal, aby Leopold odstranil germanizaci veřejného života i školství v Čechách, neboť ta brzdí další kulturní vývoj lidu. Přitom zmínil, že slovanské národy tvoří v mocnářství více než polovinu všeho obyvatelstva. Vystoupení vrcholilo žádostí, aby panovník kráčel chrániti českou národnost s její řečí mateřskou, tímto drahocenným dědictvím předků proti příkrému zacházení a neskromnému útlaku. Závěr původně obsahoval ještě některé konkrétní požadavky, avšak ty neprošly cenzurou nejvyššího purkrabího. Akce se zřejmě vydařila, neboť po 2 dnech z nejvyššího eráru, tedy dvorským dekretem, společnost obdržela svoji první státní podporu, na tehdejší dobu slušnou sumu, 6 000 zlatých. Ta má být určena na pokračování v užitečných cestách, zejména těch, jež mohou zdokonaliti národní průmysl, šířiti užitečné vědomosti a tím prakticky napomáhati lidskému vůbec a blahu země české zvláště. Od té doby také společnost začíná natrvalo používat přívlastek královská. Úplná Dobrovského řeč vyšla i v českých novinách. Stala se velmi populární a de facto odstartovala proces národního obrození. Za část z o něch 6 000 zlatých pak Dobrovský podnikl téměř roční studijní cestu do Švédska a Ruska. Rakouský mocnář a český král Leopold II. Navštívil Českou společnost nauk na den přesně před 230 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Taková královská návštěva To je, jak jsme slyšeli, hlavně politická záležitost.
Už před těmi staletími hrála politika velkou roli. Ostatně teď, 2 týdny před volbami do poslanecké sněmovny, všichni zakoušíme snahu získat naše hlasy.
Politika není předmětem meteoru, ale dnes se jí přesto trošičku dotkneme. Půjde nám o ten případ, kdy se ideologie stane pro člověka zátěží, tím myslím zdravotně.
Třeba když je někdo doslova posedlý nějakou myšlenkou?
Přesně tak. Ideologická posedlost je téma, nad kterým se zamýšlí doktor František Koukolík.
V současnosti bývají lidé posedlí alkoholem, drogami, jídlem, sexem, nakupováním, penězi nebo také jiným člověkem, byť se v těchto případech častěji užívá slovo závislost. Podobně jako alkoholem nebo drogou, mohou být lidé posedlí náboženskou nebo politickou ideologií a mocí, což jsou spojené nádoby. Jednou z možných příčin ideologické závislosti je pocit: můj život je bezcenný, nemá smysl. Tomu se říká duševní chudoba, nedostatečné sycení potřeb, ztráta pocitu osobního významu. Ideologická posedlost se snadněji rozvíjí u lidí, kteří mají pocit, že jim všechny naděje a příležitosti sebral ekonomický, sociální a politický stav společnosti. Je jim zle. Mají pocit ponížení. Jsou v chronickém stresu. Sociální bolest, která z tohoto stresu plyne, uvádí v mozku do vyšší činnosti stejnou neuronovou síť jako tělesná bolest. Takže tito lidé často udělají, co mohou, aby se jejich stav vrátil do rovnováhy. Z toho nutně neplyne, že by se chovali násilně. Záleží na pocitu bezmoci a nabídce násilné ideologie. Stačí vzpomenout na román Fjodora Dostojevského Uražení a ponížení nebo na Německo v 30. letech minulého století.
Ideologie, jejímž představitelem byl Adolf Hitler, byla příšerná. Člověk se diví, jak jí mohl někdo věřit.
Podle toho, co říkal doktor Koukolík, byl úspěch Hitlera založen na tom, že nabídl lidem únik od bolesti. A lidí, kteří potřebovali únik, bylo během hospodářské krize nebývale mnoho.
Co přesně s lidmi ideologická posedlost dělá?
Ideologicky posedlí lidé se podobně jako chemicky závislí lidé dostávají do střetu s rodinou, prací i vzděláním. Rodina, práce a vzdělání odvádí pozornost od ideologie, která je uspokojuje víc než cokoliv jiného. Jiné cíle, než je ideologie, proto potlačují. Pomáhá jim učení ve skupině stejně smýšlejících lidí, které může mít i podobu vymývání mozku, jak dokládá učení v sektách.
Může tato posedlost vyústit až v násilí?
Potlačení jiných než ideologických cílů je pojítko mezi ideologickou posedlostí a násilným chováním. Jestliže se tito lidé násilně chovají, bývají přesvědčeni, že jejich oběť, mučednictví, prospěje jejich skupině, zajistí jim věčnou paměť a postavení hrdiny. Poslední zábranou mohou být morální normy, ale ideologická posedlost je dokáže zničit. Z lidí vyrůstají fanatici, dehumanizující jiné skupiny, než je ta jejich. Vůči lidem z dehumanizovaných skupin se chovají násilně bez jakýchkoliv výčitek svědomí. Zabití lidé pro ně nejsou lidmi, jsou nevěřící, podlidé, zvířata nebo stroje.
Až z toho běhá mráz po zádech.
Dá se takovým lidem nahlédnout do duše?
Ideologicky posedlí lidé si jáství chrání. Pocit jejich identity je křehký. Jakmile se dostanou do střetu s myšlenkami, které by jejich víru narušovaly, jsou zaplaveni nenávistí a potřebou, pokud možno, kruté odvety. Sevřené skupiny a jejich vůdce zbavují lidi nejistoty, úzkosti, dodávají pocit jasného cíle a smyslu chování. Odpor se nepřipouští. Buď to si s námi, nebo proti nám. Mezi členy těchto skupin se zpevňují vzájemné vazby natolik, že jejich individualita může být omezená, stanou se tělesem, jsou my.
Asi je velmi těžké s takovými lidmi mluvit, pokud máme odlišný názor.
Lze je vůbec nějak oslovit? Říct jim, tudy cesta nevede?
Oslovovat ideologicky posedlé lidi jakoukoliv rozumovou argumentaci, která je v rozporu s jejich vírou, míjí cíl. Jejich víru paradoxně posílíte a můžete se stát osobními nepřáteli. Kdybyste jakkoliv oprávněni dokazovali akutně zamilovaným lidem, že předmět jejich lásky je špatný člověk, mohli byste mít jakkoliv pravdu a dopadnete stejně. Na druhu ideologické posedlosti přitom nezáleží.
Vypadá to beznadějně.
Věda se v tom snaží vyznat. V tomto směru proběhlo několik experimentů.
V jednom z nich dostali účastníci pokusu k posouzení 5 sociopolitických témat. Pak se rozhodli, zda budou myšlenky v tématech podporovat, nebo zda jsou jejich odpůrci. Následně byli seznámeni s důvody, které jejich rozhodnutí podporovali, dále z důvody, které byly ve prospěch opačného názoru, a také z důvody obojmi, tedy těmi, které byly jak pro, tak proti. Důvody, které svědčily pro jejich názor, lidé cenili. Důvody, které svědčily ve prospěch jejich názoru, považovali za lepší, než důvody, které svědčily proti. Obvykle na svém původním rozhodnutí lpěli. Odpor vůči změně názoru byl dan motivovaným a předpojatým hodnocením důvodů, které svědčily ve prospěch jejich původního názoru. V mnoha případech ti účastníci pokusu, kteří nezměnili názor ani v případě, že uvážili důvodu ve prospěch obou stran, považovali svůj názor za hodnotnější. Bylo by zásadní chybou považovat tyto lidi za hloupé. Hloupí nejsou. Jsou pevně věřící a víra, jak známo, uzdravuje. Nebo při střetu s realitou ubližuje. A to někdy katastrofálně.
Tak vám nevím, ale tohle téma mi poněkud zkazilo náladu.
Na závislosti všeho druhu nic veselého není.
Nejhorší je, že lidem posedlým jakoukoliv ideologií je velmi těžké pomoci. Na rozumné argumenty neslyší a slyšet nechtějí.
Ale můžeme si z toho odnést v tomto čase předvolebním určité varování a nevkládat do debat o politice příliš mnoho vášně.
Nebrat ideologie moc vážně. Nehádat se s lidmi s jiným názorem.
Víte co, pojďme zakončit toto téma citátem.
Čím?
To už nám řekne Jiří Grigar.
Ernsta Hemingwaye nemusím jistě představovat, narodil se v roce 1899, 1961 zemřel, byl to spisovatel, novinář, velice populární a ten jednou napsal. Jediné hrdinství na světě je vidět svět takový, jaký je a přesto jej mít rád.
Smích léčí. Brát věci s humorem je skvělý způsob, jak se vyrovnat s realitou.
předěl nám končí, náš mozek si odpočinul od předchozího tématu.
A posluchači jsou v očekávání, o čem si budeme povídat dál.
Přesto bych u hudby ještě chvíli zůstal, protože další téma neuvede nic lépe, než všem dobře známá písnička.
Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou.
To je klasika. Evergreen starý, no, letos přesně 80 let. Píseň z filmu Hotel Modrá hvězda. Nezapomenutelné komedie s Natašou Golovou a Oldřichem Novým. Z písničky se stal, jak bychom dnes řekli, hit a zpěvačka Inka Zemánková se stala nejlepší zpěvačkou 40. let.
A právě o text písničky mi jde. Je tam přesně uvedeno. Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem.
To je známá věc, že se tak slunečnice točí.
A kdy jste to naposledy ověřovala?
No, že bych někdy celý den sledovala slunečnicové pole, to zrovna ne.
Vidíte.
Chcete říct, že jde o mýtus? To snad ne. Vždyť slunečnicím tato vlastnost přináší obrovskou popularitu.
Celé je to složitější. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Ten evergreen, že slunečnice otáčí se za sluncem, ten všichni znají, ale asi se každý dostal do situace, kdy se ocitl u slunečnicového pole nebo na zahradě se potkal se slunečnicí, která ten hit zřejmě nezná a neřídí se tím, protože byla otočená někam úplně jinam. A právě tohleto pravidlo, že slunečnice se otáčí za sluncem, tak platí pro mladé slunečnice. Slunečnice, které ještě nemají rozvinuté kvítky v květenství, ten květ, jak my mu říkáme, té slunečnice, to je soubor stovek, někdy i tisíců jednotlivých kvítků. Z každého toho kvítku je potom to jedno semínko, které tam máme na té slunečnici. A dokavať nejsou ty kvítky rozvinuté, tak ta slunečnice skutečně se otáčí za sluncem. Ona natáčí jednak to květenství, ještě plně nerozvinuté, ale i listy natáčí za sluníčkem. A to je proto, aby nabrala co nejvíc sluneční energie, protože tu sluneční energii využívá k fotosyntéze a vyrábí si takhle základní živiny pro svoje základní životní procesy. A to je pro ní prostě výhodné.
Vždycky mi vrtalo hlavou, jak to slunečnice dělá, že se otáčí.
Je fakt, že rostliny svaly nemají.
Dělá to tak, že ráno začne velmi intenzivně množit buňky na východní straně stonku. Takže tam se ten stonek roztahuje a natáčí k západu. A večer, když sluníčko zajde, tak se to otočí, začnou se intenzivně množit buňky na západní straně stonku a ta slunečnice se přes noc zase vrátí zpátky a ráno je připravená na tu východní stranu.
A tento pohyb řídí geny určené pro biologické hodiny.
Takže se železnou pravidelností slunečnice pozná, že je ráno a začne množit buňky na jedné straně a večer na druhé.
Jako podle jízdního řádu. Ale nic netrvá věčně.
Zajímavý je, že jak se to květenství, ty jednotlivé kvítky, jak se rozvíjejí, jak se připravují k tomu, že budou opylené, tak ta slunečnice to začne flákat. Začne se otáčet míň a míň a míň na ten západ, ale pořád se vrací k východu. A ten její stonek taky už přestává být pružný, začíná být dřevnatý a nakonec ta slunečnice skončí otočená k východu.
O tom se můžete, milí posluchači, přesvědčit sami. Jestli ještě teď na podzim zbyly na polích slunečnice, měly by jejich květy mířit k východu.
Proč zrovna tímto směrem? Proč ne k jihu, kde by slunečnice mohla přijímat více sluneční energie?
Velmi důležitá otázka, která vrtala hlavou i odborníkům.
Vědci teďka udělali takový zajímavý experiment, kdy si vysali slunečnice do květináčů, nechali je vyrůst, nechali je dojít až do té fáze, kdy všechny ty slunečnice měly dřevnaté stonky a byly otočené k východu. A pak půlku těch slunečnic otočili k západu. A teďka sledovali, co se bude dít. A zjistili, že tyhle ty slunečnice, které jsou otočené k západu, tak mají mnohem míň semen a i ta semena jsou mnohem míň kvalitnější, mají horší klíčivost. což se všechno dá vysvětlit horším opylením.
Chcete říct, že hmyzu záleží na tom, na jakou světovou stranu je květina otočena?
Působí to zvláštně, ale vědecká pozorování to potvrdila.
Když sledovali, jak na ty slunečnice lítají včely a čmeláci a pestřenky a další hmyz, který může opylovat, tak se ukázalo, že hlavně po ránu lítá hmyz přednostně na ty slunečnice, které jsou otočené k východu. A to má zase jednoduché vysvětlení. Tyhle ty slunečnice jsou vyhřáté od sluníčka, protože jak jsou otočené k východu, tak to sluníčko hned jak vyjde, tak se do nich opírá. Takže tyhle ty slunečnice jsou o 9-10 stupňů teplejší než slunečnice, které jsou otočené k západu, které jsou vlastně zastíněné. A tohle to ten hmyz láká, protože po ránu je chladno, a ten hmyz potřebuje ohřát létací svaly. Ty létací svaly hmyzu jsou uložené v hrudi a je to opravdu velký objem svalů. Z celého hrudníku polovičku můžou vyplňovat létací svaly. A ty se musí dostat do provozní teploty. Ten hmyz to může udělat tak, že s těmi svaly pracuje. To je jako když my si zacvičíme a je nám teplej. Ale na to spotřebovává energii. A ve chvíli, kdy se může ohřát někde zadarmo a nemusí k tomu tedy pracovat, tak je to pro něj obrovská úspora energie a ta slunečnice těm opylovačům tohleto nabízí.
Já tě zahřeju a ty mě opiluješ.
Oboustranně výhodný obchod.
Pěkně to slunečnice vymysleli.
Nejsou sami.
Tohle to není v přírodě zase až taková vzácnost, protože víme, že řada rostlin má takhle květy zařízené a je to velmi výrazné třeba u arktické květeny. Tam je chladno a ti opylovači opravdu každý ten stupeň Celsia, který se jim nabídne, tak je pro ně výhodný. Ale možná bychom se divili, jak intenzivně dokážou ty rostliny ten květ ohřát. Takový velmi vydatný ohřívač je jíva kočička. Protože i v teplotách kolem nuly, tak ta jíva může mít na povrchu, jak to umí ohřát a jak má ještě ten kožíšek, který to teplo drží, tak může mít 20 stupňů. A to už je pro ty včely, které zase z jara v tom studeném vzduchu lítají na tu první pastvu, tak to je pro ně významné lákadlo. Tohle to je teda zachycené sluneční teplo, ale třeba některé tropické árony, tak ty nabízejí broukům, kteří je opilují, skutečně ústřední topení nebo byt s ústředním topením. Tyhle ty árony sami vyvíjejí teplo v tom květenství, jsou schopni vytopit ten květ na 40 stupňů, což zase i v těch tropech přes noc bývá docela chladno, tak je to pro ty brouky docela zajímavé. A ti brouci by se tam samozřejmě drželi a ohřívali by se tam a nelétali by s tím pylem pryč a neopilovali by. Takže ten áron to dělá tak, že začne potom to zavíráme. Jo? Začne ten květ stahovat, takový listen tam je a on ho začne stahovat. A skutečně ten brouk, když to nevyklidí, ten prostor vyhřátý, tak ho to může i rozmačkat. Tam jde skutečně o život. Takže je vidět, že tahle to teplo jako jedno z lákadel těch rostlin. Rostliny nabízejí nektar, že jo, nabízejí pyl a další věci. Tak to teplo patří k té odměně za to opylení.
Teplo nabízí hmyzu řada rostlin, ale slunečnice záměrně míří k východu, aby se zahřály hned po ránu.
To, že se slunečnice otáčejí za sluncem, nedělají kvůli hmyzu, ale kvůli sobě.
A píseň Slunečnice platí jen pro mladé slunečnice. Pokud posloucháte Meteor v sobotní premiéře, čeká vás za pár hodin oběd.
Pokud v nedělní repríze, pak večeře.
Každopádně, možná už na jídlo pomalu začínáte myslet.
No já už od snídaně.
Konec konců pokrm, o kterém teď bude řeč, se běžně připravuje i ke snídani.
Jde o vejce, konkrétně připravené jako takzvané volské oko.
Název není moc lákavý, ostatně používá se i pojem sázené vejce.
Oboje pojmenování musí být pro někoho, kdo to slyší poprvé, poněkud matoucí. Ale volské oko zná každý. My v Meteoru samozřejmě nebudeme řešit, jak ho na pánvi připravit co nejlépe.
Pořadu o vaření je dost. My se zaměříme na něco jiného. Na to, co se s bílkem a žloutkem děje z pohledu chemie.
Dá se říct, že všechno, co se v kuchyni při vaření děje, je kombinace chemických a fyzikálních procesů. Vejce se dá připravit na několik způsobů a výsledek závisí jenom na tom, jaké chemické reakce ve vejci necháte proběhnout.
Takže nastražte uši, otevíráme novou knihu Ondřeje Dvořáka, kterou vydává nakladatelství Grada a nese název
Chemie na talíři.
Čte Bára Štěpánová.
Chemie na talíři. Je-libo volské oko? Když rozklepneme vejce na vyhřátou vymaštěnou pánev, lehce zasyčí a začne se pomalu opékat. Nejdříve pozorujeme, jak se po dnu pánve rozteče vrstva viskózního, lehce nažloutlého bílku. Na něm sedí půlkulatý, ostře žlutý žloutek. Nažloutlá vrstva pomalu tuhne a stává se čistě bílou a chutnější než zasyrova. Proces, který pozorujeme, se nazývá tepelná denaturace bílkovin. Vlastnosti bílku určují bílkoviny, přestože bílek skoro z 90% tvoří voda. Dále v něm nacházíme stopy sacharidů a anorganických sloučenin. V bílku, který vejce mechanicky chrání, nacházíme přes 10 různých bílkovin ve větším množství, v malém množství desítky. Více než polovinu tvoří ovoalbumin. Všechny bílkoviny bílku mají společnou dobrou rozpustnost ve vodě, takže vytvoří onen známý lepivý a vazký roztok. Bílek je jednou z mála potravin, kterou tvoří pouze bílkoviny, bez přítomnosti sacharidů a tuků. Další významně zastoupenou bílkovinou ve vaječném bílku je ovotransferin, kterého tam najdeme kolem 12%. Při zahřívání se původní uspořádaná struktura bílkovin narušuje a vzniká neuspořádané bílkovinové klubko. Tento proces nazýváme denaturace. Denaturace může být doprovázena nebo následována koagulací, opětovným propojením uvolněných molekul bílkovin. Do kontaktu se mohou dostat části molekuly, které byly předtím uzavřeny uvnitř uspořádané molekuly bílkoviny, takže k nim nemohlo nic proniknout. Koagulace propojuje bílkoviny náhodně, struktura se tedy zpevní, ale uspořádaná nebude. Probíhající tepelná denaturace a koagulace bílku způsobuje zbělení, stuhnutí a lepší chuť i stravitelnost. Bílkovina ovotransferin se rozpadá, denaturuje při 62 stupních Celsia, zatímco ovoalbumin až při 80 stupních. Tento teplotní rozdíl odlišuje vejce připravené na měkko a na tvrdo. Při zahřívání na nižší teplotu nebo kratší dobu zdenaturuje jen ovotransferin, takže tepelně upravený bílek je měkčí. Při zahřívání na vyšší teplotu nebo delší dobu zdenaturuje i ovoalbumin a bílek je tuší. Ať už připravujeme vejce na pánvi jako volské oko, omeletu anebo míchaná, vaříme je ve skořápce ve vodě natvrdo, na měko či na hniličku, nebo je tepelně upravujeme jakkoliv jinak, bílkoviny v bílku vždy podlehnou téže tepelné denaturaci a následné koagulaci. Při zahřívání celého vejce ve skořápce v mikrovlnné troubě si musíme dát pozor. I tam bílkoviny bílku denaturují, avšak zahřívaná voda se rychle přeměňuje na páru, která nemá kam utíkat. Během krátké chvilky vejce v mikrovlnce exploduje. Pokud vás neděsí následné uklízení, klidně si to zkuste. K výbuchu dojde krátce poté, co se na povrchu skořápky začnou objevovat bublinky vody. Musíme si uvědomit, že denaturace znamená, že uspořádání sloučeniny zničíme. Například teplem, tedy ohřátím na určitou teplotu. U bílkovin zpravidla dochází k denaturaci při teplotách pod 100 stupňů Celsia. Vazby mezi jednotlivými články se zhroutí a vzniknou neuspořádané chuchvalce. Jde o nevratný proces. Neznáme způsob, jak z volského oka udělat zase bílek. Do vody na pošírované vejce se přidává několik lžic octa, aby se bílek lépe srážel. Proč? Ocet je slabý roztok octové kyseliny, která chemicky napomáhá tepelné denaturaci. Na bílek působí jak kyselost octové kyseliny, tak horká voda, která by ale neměla být vroucí. Stačí tak 70 stupňů Celsia. Bez ochrany by bubliny ve vroucí vodě bílek ihned rozervaly na kusy. Chcete-li připravit více vajec najednou, opět pomůže octová kyselina. Před nalitím do vody vejce rozklepněte do misky s octem. Zůstanou pěkně oddělená, protože do vody přicházejí už s ochranou vrstvou lehce denaturovaného povrchu. Pošírování je původně způsob přípravy vajec v horké, nikoli vroucí vodě. Teplota vody by neměla přesáhnout 95 stupňů Celsia. Zachovají se tak některé chuťově i výživově hodnotné látky, které by var rozkládal. Denaturaci doprovází koagulace, během které se molekuly bílkovin propojí jiným způsobem. Můžeme tento proces nějak ovlivnit? Ano, můžeme. A to přidáním vhodných sloučenin, které hutné bílkovinné zkoagulované chuchvalce nakypří a rozmělní na menší kousky. Nejlépe to můžeme pozorovat na míchaných vejcích. Pokud je nerozšlehaná pomalu mícháme v teflonové pánvi, získáme nejtuší kusy bílku. Přidáme-li více tuku a mícháme intenzivně, tuk vstupuje mezi zhluky denaturovaných bílkovin a odděluje je od sebe. Zmenší rozsah koagulace, takže hotový bílek je nadýchanější. A je jedno, zda jako tuk použijeme rozpuštěné máslo nebo sádlo, či zdravější tekutý rostlinný olej. Výsledek je týž. Obdobně funguje, když vejce před nalitím na pánev rozšleháme. Tuky ze žloutků působí stejně. Pomůže i přídavek mléka nebo sodovky, kde jako separátor funguje mléčný tuk nebo uvolňující se plynný oxid uhličitý. Jaký postup je správný? Záleží na tom, zda upřednostňujeme bílek hutný nebo nadýchaný. Zatím jsme se věnovali bílku, ale jaká je skladba mnohem chutnějšího žloutku? Jeho složení je podstatně rozmanitější než chuťově fádního bílku. Slepičí žloutek obsahuje kolem 1% sacharidů, 16% bílkovin, 30% tuků a přes 50% vody. U vajec ostatních ptáků to bude podobné. Denaturace bílkovin žloutku začíná při 65 stupních Celsia. Zatímco bílek má pouze funkci ochranou, žloutek je nezbytný pro výživu vyvíjejícího se zárodku. Proto ten vysoký obsah tuků. U savců ho funkčně nahrazuje placenta. Nejzajímavější na žloutku je, že v případě neoplozeného vajíčka jde o jedinou buňku. Je to jedna z mála buněk viditelná pouhým okem. Přesnější by bylo říct, že jde o příslušenství buňky, jakýsi zásobní vak. Vlastní zárodečná buňka vypadá jako takový terčík po straně, ale žloutek je s ní pevně spojen. Žloutek je nedílnou součástí zárodečné ptačí buňky, takže můžeme říct, že pštrosí žloutek je největší buňka světa. Přestože je žloutek tekutý, má podivuhodnou mechanickou odolnost. Vydrží značné promáčknutí ostrým nožem. Způsobuje to tenká membrána na jeho povrchu. Je to elastická blanka o tloušťce 6 až 15 mikrometrů, která propouští jen malé molekuly jako vodu a plyny. Její struktura je podivuhodná. Tvoří ji 4 vrstvy. První 2 jsou z bílkoviny, podobné kolagenu a vznikají ve vaječníku. 2 svrchní vrstvy vznikají ve vejcovodu před obalením bílkem a tvoří je bílkoviny podobné bílkovinám z bílku. Tak a teď už víte, z čeho je vejce a co se děje při jeho vaření. Přeji dobrou chuť.
No, nevím, jestli po tomto chemickém pohledu na vejce mi ještě budou tak chutnat.
Já myslím, že to byl díky knize Ondřeje Dvořáka Chemie na talíři moc poučný pohled.
To zas ano. Příprava vajec z pohledu chemie není nic jiného, než ovlivňování denaturace a koagulace bílkovin.
Pokud vás kniha zaujala, pak vězte, že se po ní zatím budete schánět marně.
Ona ještě nevyšla?
To víte, není papír.
Ono toho po covidové éře není víc. Od čipů do aut, postavební materiály.
Každopádně nakladatelství Grada slibuje, že až kniha vyjde, tak ji věnuje našim posluchačům.
Odměnou za?
Za správné odpovědi.
Takže tu máme po delší době soutěž.
Otázka se bude týkat právě vajec.
Nečekala jsem nic jiného.
Hlavně na Velikonoce, když lidé vaří hodně vajec natvrdo, jste si možná všimli, že někdy mívá žloutek zelenavý až šedý okraj.
Já si toho všimla.
Otázka zní, co ho způsobuje.
To by mě taky moc zajímalo. Tak ještě jednou. Naše soutěžní otázka zní, proč mívá žloutek na tvrdo uvařených vajec někdy zelenavý až šedý okraj?
Odpovědi nám pište do středy 29. září na meteor@rozhlas.cz.
A za týden se budeme těšit.
Naslyšenou.